Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bi'aunillahi wa taufiqihi, atas pertolongan dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala semata, pada kesempatan sore hari ini kita dapat dipertemukan di tempat yang paling mulia dalam rangka meraih ridha Allah azza wa jalla. Untuk itu, marilah kita sama-sama meluruskan kembali niat kita, agar apa yang kita laksanakan ini menjadi amal soleh yang senantiasa diterima di sisinya. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah antum ketahui semua, bahwa pada pertemuan ini kita akan sedikit membahas sesuatu yang menjadi sebab hancurnya ukhuwah Islamiyah dan menjadi sebab terjadinya fitnah atau konflik, yaitu berburuk sangka. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui Islam adalah agama yang mendorong kita untuk senantiasa berbaik sangka kepada sesama, berbaik sangka kepada saudara-saudara kita, dan melarang dari berburuk sangka kepada sesama, kepada saudara-saudara kita. Karena urusan pribadi orang lain dan seluk-beluknya itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maka berburuk sangka kepada sesama, kepada saudara-saudara kita, adalah sebuah kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu mengandung dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kalian saling mengintai dan menggibahi satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan bangkai saudaranya? Fakarihtumu. Tentu semua kalian tidak menyukainya. Wattaqullah. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha menerima taubat dan maha menyayangi. Kemudian di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, iyyakum wadh-dhann, jauhi oleh kalian berprasangka buruk. Fa inna dhanna akdzabul hadis, karena prasangka buruk itu sedusta-dusta ucapan. Wala tahassasu wala tajassasu, janganlah kalian saling mengintip, janganlah kalian saling mengintai. Wala tahasadu, janganlah kalian saling mendengki. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Coba perhatikan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada kita untuk bersaudara, membangun ukhuwah islamiyah. Sebelumnya Nabi sebutkan perkara-perkara yang bisa merusaknya. Apa itu? Yang pertama adalah berburuk sangka. Dan ternyata inilah yang pertama kali disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wadh-dhann, jauhi oleh kalian berburuk sangka. Menggunakan kata iyyakum, sighatun nahi, konteks yang mengandung arti larangan. Wal aslu fin nahi litahrim, hukum asal sebuah larangan adalah haram. Maka berburuk sangka hukumnya haram. Kemudian saling mengintip, mendengarkan pembicaraan orang lain. Kemudian saling mengintai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, ayat yang tadi kita baca dan hadis ini memberi petunjuk kepada kita bahwa berburuk sangka itu bisa menjadi sebab terjadinya pertengkaran, menjadi sebab terjadinya permusuhan, menjadi sebab terjadinya putusnya hubungan. Gak ada seorang pun yang berburuk sangka kepada saudaranya, melainkan ia akan bertengkar dengan saudaranya itu. Gak ada seorang pun yang berburuk sangka kepada saudaranya, melainkan ia akan menjadikan saudaranya sebagai musuh. Gak ada seorang pun yang berburuk sangka kepada saudaranya, melainkan akan putus hubungan antara keduanya. Allah subhanahu wa ta'ala di surat An-Najm menyatakan, wa ma lahum bihi min ilmin, mereka tidak di atas ilmu. Iyattabi'una illa dhann, yang mereka ikuti hanyalah prasangka buruk. Ketika mengikuti prasangka buruk, maka berbagai macam bentuk kejelekan, keburukan pasti terjadi. Karena berburuk sangka itu tidak mendatangkan kecuali kejelekan, fitnah. Oleh karenanya kata Allah, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, sesungguhnya prasangka buruk itu tidak berfaedah sama sekali terhadap kebenaran. Maka tidak ada orang yang paling tenang jiwanya, tentram pikirannya, kecuali orang yang selalu berprasangka baik kepada saudaranya. Ketika saudaranya menasehatinya, tenang hatinya. Kenapa? Karena dia menganggap nasihat itu sebagai bentuk kecintaan saudaranya kepadanya. Ketika datang saudaranya menasehatinya, tentram pikirannya. Kenapa? Karena dia anggap nasihat tersebut sebagai bentuk perhatian dari saudaranya kepadanya. Beda dengan orang yang selalu berburuk sangka kepada orang lain, kepada saudaranya, kepada sesamanya. Sakit jiwanya, kotor pikirannya, lelah badannya. Ketika datang saudaranya menasehatinya, sakit jiwanya. Kenapa? Karena dia menduga nasihat yang disampaikan oleh saudaranya kepadanya adalah upaya untuk menjatuhkan kehormatannya. Sakit hatinya. Gak bisa nerima. Kenapa? Karena dugaan-dugaan yang ada dalam dirinya yang salah. Berprasangka buruk. Ketika saudaranya datang kepadanya memberikan nasihat, kotor pikirannya. Dia mulai menduga-duga, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Karena dia menduga kalau nasihat yang disampaikan oleh saudaranya itu upaya untuk menghinakannya. Ketika datang saudaranya untuk menasehatinya dengan cara yang baik, lemah lembut, sopan santun, penuh dengan adab, lelah badannya. Loh, kenapa? Karena dia menduga nasihat itu sebagai bentuk untuk mengucilkannya, menjauhkannya dari saudara-saudaranya. Jadi gak ada orang yang paling lelah jiwa, pikirannya, badannya daripada orang yang selalu berburuk sangka, sibuk dia, tapi dengan kesibukan yang gak jelas. Allah subhanahu wa ta'ala di Quran surat Al-An'am menyatakan, iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Mereka hanyalah mengikuti prasangka-prasangkanya, dan sesungguhnya mereka dalam keadaan berdusta. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, atas dasar ini syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk selalu berbaik sangka kepada sesama, kepada saudara-saudara kita. Ketika ada satu kata yang keluar dari saudara kita ditujukan kepada kita, ketika ada satu perbuatan yang dilakukan oleh saudara kita berhubungan dengan kita, maka hendaknya kita bawa kepada kemungkinan yang terbaik. Kita bawa kepada kemungkinan yang terbaik. Setiap kali kita mendengar ada saudara kita menyampaikan sesuatu tentang kita, dahulukan apa? Husnudzan. Berbaik sangka. Itu akan menenangkan jiwa. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk melakukan tasabbut. Tasabbut tentang segala hal yang berhubungan dengan diri kita, dan juga tasabbut tentang segala hal yang berhubungan dengan saudara kita. Jangan sampai kalau berhubungan dengan urusan kita, kita tuntut orang lain agar tasabbut, tetapi kalau berhubungan dengan orang lain, gak ada tasabbut-tasabbut. Wah, ini licik ya. Biasanya politikus yang main kayak gitu tuh. Allah subhanahu wa ta'ala jelas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik membawa sebuah berita, berita tentang dirimu, berita tentang saudaramu, maka tabayyun, cari kebenarannya terlebih dahulu, pastikan sejauh mana kebenarannya. Jangan ditelan mentah-mentah. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengajari secara khusus para sahabatnya untuk berprasangka baik. Beliau didik para sahabatnya dengan ini, dan beliau cegah mereka dari berprasangka buruk. Bahkan beliau praktekkan hal itu dalam kehidupan nyata. Karena sebagaimana kita tahu bersama, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam itu tidaklah memerintahkan orang lain kepada sesuatu, melainkan beliau terlebih dahulu mengerjakannya. Dan tidak melarang umatnya dari melakukan sesuatu, melainkan beliau yang lebih dulu meninggalkannya. Ini Nabi alaihi salatu wasalam. Maka soal berprasangka baik itu benar-benar beliau praktekkan dalam kehidupan nyata dan di hadapan para sahabat-sahabatnya. Karena prasangka yang baik tidaklah melahirkan kecuali yang baik-baik. Dalam sebuah riwayat disebutkan, keluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, An Ubaidillah ibn Abi Rafi' wa huwa katibu Ali, dari Ubaidullah bin Abi Rafi', beliau ini sebagai juru tulisnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Qala sami'tu Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu, kata Ubaidullah bin Abi Rafi, saya pernah mendengar sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ana wa Zubair wal Miqdad. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus kami, yaitu mengutus aku, mengutus Zubair dan Miqdad. Faqala, kemudian beliau berpesan kepada kami, faqala tu raudhat khah, pergilah kalian ke satu tempat yang disebut dengan raudhat khah atau kebun khah. Fa inna biha dha'inatan. Di situ ada seorang wanita, ma'aha kitabun, yang membawa sepucuk surat. Fakhudhu minha, ambil oleh kalian surat itu darinya. Fantalaqna ta'ada bina khailuna. Akhirnya kata sahabat Ali, kami sepakat pergi bareng. Kemudian kami memacu kuda kami dengan sangat kencang. Fa idza nahnu bil marah, dan ternyata setelah kami sampai di tempat yang dimaksud, benar di situ ada seorang wanita. Faqulna, kami katakan kepada wanita itu, akhriji al-kitaba, keluarkan, mana sepucuk surat yang kamu bawa. Faqalat, si wanita itu menjawab, ma ma'ya kitab, gak ada, aku gak membawa sepucuk surat. Faqulna, kemudian kami katakan kepadanya, latukhrijinna al-kitaba aw latulqiyanna thiyab, kamu serahkan sepucuk surat itu kepada kami, atau kalau tidak, kamu lepas pakaian-pakaianmu. Fa akhrajathu min iqasiha. Akhirnya si wanita itu kemudian mengeluarkan dan memberikan sepucuk surat itu dari rambut kepangnya. Dari dalam rambut kepangnya. Disembunyikan sedemikian rupa. Memang kalau soal menyembunyikan sesuatu, sejak dari dulu, ya, manusia itu diberi kepintaran, diberi kelihaian dalam hal ini, bisa menyimpan di tempat manapun yang tersembunyi. Jadi jangan heran kalau sekarang kita temukan ada seorang wanita menyembunyikan pil-pil yang haram itu, ya, sampai di, maaf-maaf saja, di kemaluannya, ya kan? Dulu juga ini wanita ini menyembunyikan sepucuk surat itu di rambut kepangnya. Tapi yang menarik di sini adalah pernyataan dari para sahabat dalam hal ini Ali, Zubair dan Miqdad. Latukhrijinna al-kitab aw latulqiyanna thiyab. Kamu serahkan sepucuk surat itu atau kalau tidak kamu lepas pakaianmu. Takut si wanita ini. Disuruh melepaskan pakaian takut. Ini yang agak berbeda. Kalau zaman sekarang, oh malah senang.
Teditah geus ningali-ningalikeun ka batur.
Ya kan? Tanpa disuruh sudah memperlihatkan aurat tubuhnya kepada orang lain. Tapi kalau dulu masih sangat tinggi sekali rasa malu yang ada pada diri kaum wanita. Takut ketika mendapatkan ancaman seperti itu, kamu serahkan sepucuk surat itu atau kalau tidak kamu lepas pakaianmu. Takut dia. Langsung dia serahkan.
Kemudian kata sahabat Ali, fa'atayna bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami bawa sepucuk surat tersebut dan kami serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Fa idza fihi, ternyata dalam sepucuk surat itu ada tulisan min Hatib ibn Abi Balta'ah ila nasin minal musyrikin. Dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada beberapa orang kaum musyrikin di Mekah, min ahli Mekah. Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada surat yang ditulis oleh Hatib ditujukan kepada beberapa orang dari kaum musyrikin yang ada di Mekah.
Yukhbiruhum bi ba'dhi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kepada mereka beberapa urusan yang sedang atau akan direncanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Rasul ketika sudah tahu itu panggil Hatib.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Hatib, ma hadza?
Hey Hatib, apa yang kamu tulis ini?
Qala, jawab Hatib, la taj'al alayya ya Rasulullah.
Wahai Rasulullah, mohon jangan terburu-buru menghukum aku.
Rasulullah tidak terburu-buru.
Rasulullah tetap mengedepankan prasangka apa?
Baik.
Walaupun sudah jelas dibaca di depan sampul sepucuk surat itu dari Hatib kepada kaum musyrikin, bahkan dibaca dan isinya membocorkan segala rencana yang sedang digalang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini yang nulis sahabat Nabi, yang nulis Hatib, orang baik, orang saleh. Nabi berbaik sangka kepadanya, panggil dulu, ditanyakan, ya Hatib, mahadha, hey Hatib, apa ini?
Jawaban Hatib, wahai Rasulullah, mohon jangan terburu-buru menghukum aku.
Inni kuntum ra'an mulsaqan fi Quraisyin.
Sesungguhnya aku adalah orang yang memang tinggal di tengah-tengah orang Quraisy.
Walam yakun min anfusiha, tapi aku tidak punya keturunan cucu dari orang-orang Quraisy tersebut.
Wa kana mimman ma'aka minal muhajirin, adapun orang-orang yang bersamamu dari bangsa muhajirin.
Lahum qarabatun yahmuna biha ahlihim, mereka punya kerabat di sana yang bisa melindungi keluarganya, sedangkan aku tidak.
Enggak punya kerabat, tapi ada keluarganya di sana.
Fa ahbabtu idzfatani dzalika minan nasabi fihim an attakhidha fihim yadan yahmuna biha qarabati.
Maka aku ingin di saat tidak memiliki nasab dari mereka untuk memberikan satu jasa yang dengan itu mereka dapat menjaga hubungan kerabatku.
Jadi supaya orang-orang musyrik itu ya, perhatian kepada keluarga Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, ada balas jasa lah yang mereka lakukan karena Hatib sudah membocorkan beberapa perkara yang direncanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka.
Kemudian kata Hatib, walam af'alhu kufron, aku tidak melakukan ini semua karena aku sudah kafir.
Wala irtidadan an dini, bukan pula karena aku sudah keluar dari agamaku.
Wala ridwan bil kufri ba'dal Islam, bukan juga karena aku rela kepada kekufuran setelah Islam.
Jadi ternyata setelah diselidiki, ya seperti ini alasan siapa? Hatib bin Abi Balta'ah, dan masuk akal alasannya. Ya. Setelah dicek, setelah Nabi tabayyun, setelah Nabi tasabbut kepadanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kata Nabi, shadaqa, memang benar apa yang diucapkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Dia jujur. Dia tidak dusta. Faqala Umar, lain halnya dengan sahabat Umar. Ketika tahu peristiwa itu, kata Umar, "Dani ya Rasulullah, adrib unuqa hadzal munafiq." Biarkan aku wahai Rasulullah yang memenggal si munafik ini. Udah langsung cap munafik aja. Biarkan aku ya Rasulullah memenggal si munafik ini. Seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berbaik sangka kepada Hatib saat itu, maka tentu yang terjadi kerusakan, konflik. Buktinya sahabat Umar marah. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam secara tidak langsung mengajarkan kepada para sahabat termasuk Umar untuk tenang dulu. Untuk husnubon, berbaik sangka terlebih dahulu. Sehingga menghasilkan kebaikan. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu qad syahida badran. Hatib bin Abi Balta'ah ini sudah pernah ikut perang Badar. Wa mayudrika la'allallah ittala'a ala ahli Badrin. Kamu tidak tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui apa yang dilakukan oleh seluruh ahli Badar, orang-orang yang ikut perang Badar. Di mana Allah katakan, i'malu masyi'tum qad ghafartu lakum, lakukan semua sekehendak kalian, faqad ghafartu lakum, karena sungguh aku telah mengampuni kalian. Fa'anzalallahu azza wa jalla, lalu turun firman Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai penolong. Nah, ini salah satu contoh konkret yang langsung diperagakan dan dipraktekan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jelas ini memberikan pelajaran yang sangat berharga pada diri para sahabat, sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena pelajaran yang membekas itu biasanya dengan contoh, bukan dengan hanya sebatas kata-kata. Ya. Kemudian ada lagi kasus lain yang di situ Nabi alaihi salatu wasallam mengajari para sahabat untuk berbaik sangka. Sebuah hadis dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu disebutkan, anna rajulan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu ada seorang laki-laki di masa Nabi, kana ismuhu Abdullah, namanya Abdullah, wa kana yulaqabu himaron, ia dijuluki dengan himar, wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ini orang yang suka membuat tertawa Rasul, lucu tingkah lakunya. Memang ada tipe-tipe yang seperti ini dari sejak dulu, bukan hanya zaman sekarang aja. Jadi antum jangan heran kalau ada orang yang memang lucu, kita baru melihat wajahnya pun tersenyum. Belum dia melakukan apa-apa, belum dia ngomong, ya kan? Zaman sekarang banyak, zaman dulu ya sudah ada memang seperti itu. Seperti ini Abdullah ini, kana yudhik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu membuat tertawa Rasulullah. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad jalalahu fi syarabi. Dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencambuknya karena dia minum khamr. Fa utiya bihi yauman. Fa amara bihi fajulida. Pernah dia dibawa suatu hari ke hadapan Rasul, lalu Rasul menyuruh orang-orang untuk mencambuknya karena minum. Minum khamr. Fa qala rajulun minal qaum, ketika dia dibawa ke hadapan Rasul dan Rasul suruh orang-orang untuk mencambuknya, ada yang bilang, Allahumma l'anhu, ya Allah, laknatlah dia, laknatlah dia, jauhkan dia dari rahmatmu. Wa ma akthar ma yu'ta bihi, sering sekali orang ini dibawa ke sini karena minum minuman keras. Mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, la tal'anu, jangan sekali-kali kalian melaknatnya. Jangan sekali-kali kalian melaknatnya. Fawwallah ma'alim tu annahu yuhibbullah wa rasulah. Demi Allah, aku enggak tahu tentang orang ini, melainkan dia itu orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bersabar, tenang, tidak perlu tergesa-gesa. Husnudzon, berbaik sangka terlebih dahulu, apalagi orang yang baik. Meskipun melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Pernah Imam Syafi'i saat sakit, ada orang yang jenguk, mengucapkan satu kata. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, ya, ini kata-kata yang kurang baik. Lalu kata yang jenguk, demi Allah aku tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kata Imam Syafi'i, aku tahu, gak ada yang kamu inginkan kecuali kebaikan, dan aku berprasangka baik kepadamu. Sampai pun kalau kamu mencela aku tetap akan berprasangka baik kepadamu. Karena prasangka baik itu bisa menjadi solusi, bisa menjadi jalan keluar dari keruwetan yang ada, dari konflik yang ada. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, inilah yang kemudian ditempuh oleh para salafus saleh kita, di mana mereka selalu mengedepankan prasangka baik, mereka praktekkan dalam kehidupannya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, la tazunnu bi kalimatin kharajat min akhikal mu'min syarran wa anta tajidu laha fil khair mahmala. Jangan sekali-kali kamu berburuk sangka terhadap satu kata yang keluar dari mulut saudaramu yang mukmin, sementara kamu lihat ada kemungkinan baik padanya. Jadi kalau kita mendengar ada satu kata yang dilontarkan oleh saudara kita tentang kita, ditujukan langsung kepada kita, jangan berburuk sangka. Kalau memang kita mendapati ada celah, ini kemungkinan baik. Apalagi kalau saudara kita ahlus sunnah, dia datang ke kita menyampaikan nasihat kepada kita, terima, bawa kepada kemungkinan yang baik. Alhamdulillah, mungkin dia datang ke sini menasehati karena rasa cintanya, ya kan? Karena perhatiannya. Jangan malah emosi. Dinasehati emosi, dinasehati marah, dinasehati baper. Karena dinasehati selalu marah, karena dinasehati kecewa, karena dinasehati baper, akhirnya nasihat itu tidak berguna. Cobalah sedikit saja ada prasangka baik. Jangan selalu berburuk sangka kepada saudaramu. Buruk sangka itu tidak pas kalau diarahkan kepada ahlus sunnah. Beda halnya dengan ahlul bidah. Al aslu fihim su'udhan, kata para ulama, kata Syekh Rabi, hukum asal pada ahli bidah itu adalah prasangka buruk. Artinya kita harus berprasangka buruk memang, tapi kalau kepada ahlus sunnah, husnullah, berprasangka apa? Baik. Ya. Gak ada seorang pun yang berprasangka buruk, melainkan selalu fokusnya itu kepada apa yang diucapkan dan dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu, hindari fokus kepada kegiatan-kegiatan orang lain, kepada apa yang dilakukan oleh orang lain, kepada aktivitas saudaramu. Jangan memantau, jangan mencari-cari tahu lagi apa, sedang apa, di mana. Jangan mengecek, selalu mengecek. Ketahuilah bahwa ini semua sesungguhnya yang mendorong untuk berprasangka buruk. Ini
karena selalu yang menjadi pusat perhatiannya kegiatan orang lain, kegiatan teman, kegiatan saudaranya, memantau, mengecek, mencari-cari tahu, akhirnya berprasangka buruk. Jangan-jangan dia lagi begini, jangan-jangan sekarang lagi di sini, jangan-jangan membuat rencana ini dan itu, terus seperti itu, gak selesai-selesai. Dan mencari-cari tahu aib, keadaan orang lain, terutama yang menyangkut privasinya, itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam sabdanya, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu qalbahu, wahai sekalian orang yang ada keimanan dalam lisannya namun belum masuk keimanan itu ke dalam hatinya, la taghtabu al muslimin, jangan sekali-kali kalian menggibah kaum muslimin, wala tattabi'u auratihim, jangan sekali-kali kalian membuka aibnya. Ini larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau melarang hal itu sebagai bentuk upaya agar apa? Agar kita itu fokus kepada diri kita sendiri. Jangan fokus kepada apa yang dilakukan oleh orang lain, fokuslah kepada diri kita sendiri. Perbaiki kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Luruskan kesalahan yang ada pada diri kita sendiri. Gak perlu sibuk melakukan sesuatu yang tidak berguna sama sekali. Memantau, melihat, mencari-cari tahu aktivitas, kegiatan orang lain, itu perbuatan yang gak berguna sama sekali, gak bermanfaat sama sekali. Makanya Nabi larang, wala tattabi'u auratihim, jangan kamu buka aib mereka. Fa innahu man ittaba'a auratihim yattabi'u Allahu auratahu. Karena barang siapa yang membuka auratnya mereka, kaum muslimin, saudaramu yang muslim, yattabi'u Allahu auratahu, maka Allah akan membuka auratnya. Wa may yattabi'u Allahu auratahu yafdahu fi baitihi. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala sudah buka auratnya, maka Allah akan bongkar dia walaupun dia di dalam rumah. Ngeri kan? Bahaya. Sekali lagi, ini sebenarnya yang memicu munculnya persepsi salah atau buruk sangka. Karena semangat membuka, mencari tahu aib yang ada pada diri orang lain. Padahal sekali lagi, siapa yang membuka aib yang ada pada diri orang lain, Allah akan membuka aibnya. Dan orang yang Allah buka aibnya akan Allah bongkar keadaannya walaupun dia tinggal di dalam rumahnya. Anehnya itu gak sedikit orang yang dia gak kemana-mana, dia tetap tinggal di tempatnya, tapi aibnya sudah tersebar ke seluruh Nusantara. Dia kemudian marah-marah, dia kemudian menyalahkan orang lain, dia mencari kambing hitam. Siapa ini yang sudah menyebarkan aib saya? Mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, ini gara-gara fulan, 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 fulan. Mereka yang sudah menyebarkan aib. Mereka yang sudah menyebarkan segala sesuatu yang terjadi. Seharusnya, ketika mendapati kenyataan aibnya tersebar luas di seluruh Nusantara. Ini kita bilang seluruh Nusantara supaya luas begitu kan. Tidak di luar rumah, kalau di rumah kadang dekat, luas di seluruh Nusantara, itu muhasabah, introspeksi, ya kan? Oh, istighfar, astaghfirullah, mungkin ini karena kesalahan saya yang sudah membongkar aib orang lain, Allah kemudian bongkar aib saya, padahal saya nggak kemana-mana,
Padahal saya berusaha untuk nutupinya. Berusaha untuk melakukan proteksi supaya kekurangannya tidak terlihat di hadapan orang lain. Tapi tetap saja terbongkar. Sekali lagi, harusnya yang dilakukan adalah muhasabah, introspeksi. Jangan cari kambing hitam. Jangan kemudian semangat menyalahkan orang lain. Inilah pentingnya bercermin, melihat keadaan diri sendiri. Ya. Kalau penampilan lahir kita butuh kepada cermin supaya tampak menarik, maka penampilan batin kita juga sama. Kita disuruh untuk melihat, perhatikan, supaya kita terus perbaiki ketika ada hal yang kurang baik di dalamnya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Imam Bakr bin Abdullah Al-Muzani, sebagaimana disebutkan dalam biografinya di Tahdzibut Tahdzib, beliau mengatakan, iyyaka minal kalam ma in asabta fihi lam tu'jar wa in akhta'ta fihi athimta wa huwa su'u dhanbi akhika. Hati-hati kamu, hati-hati kamu dari satu perkataan yang kalau kamu benar di dalamnya, kamu enggak diberi pahala. Dan kalau kamu salah, kamu berdosa. Apa itu? Berburuk sangka kepada saudaramu. Makanya di awal tadi kita katakan bahwa buruk sangka itu tidak melahirkan kecuali kejelekan, keburukan. Ya. Kalaupun benar, nggak akan mendatangkan apa? Pahala. Kalau salah, justru menjadi dosa. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan seseorang berprasangka buruk? Apa yang menyebabkan seseorang berprasangka buruk? Dijelaskan oleh para ulama, antara lain yang pertama adalah adz-dzunub wal ma'asi, dosa dan kemaksiatan. Ternyata dosa dan kemaksiatan ini berperan mendorong seseorang untuk selalu berburuk sangka. Jadi ada semacam ketakutan dalam diri orang yang melakukan dosa dan maksiat. Melihat di sekelilingnya, orang-orang yang ada di sekitarnya, itu kemudian muncul dalam pikirannya dugaan-dugaan yang buruk. Jangan-jangan mereka begini, jangan-jangan temanku seperti ini. Terus dihinggapi oleh rasa apa? Takut. Post power syndrome. Ya. Takut, cemas. Apa yang membuat seperti itu? Adz-dzunub wal ma'asi, dosa-dosa dan maksiat. Begitu kan? Sekarang sederhananya, orang yang melakukan kesalahan itu selalu dihinggapi dengan rasa takut, ya enggak? Takut dia. Khawatir. Merasa ada salah, maka kekhawatirannya sangat besar. Akhirnya apa yang dilakukan? Berprasangka buruk kepada orang lain, kepada yang ada di sekitarnya. Takut kesalahannya ketahuan. Ini termasuk efek buruk dari adz-dzunub wal ma'asi. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal itsmu mahaka fi sadrika, ya, fi sadri wa karihta an yattali' alaihi an-nas. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganggu jiwamu, mengganggu dirimu. Kesalahan itu adalah sesuatu yang mengganggu konsentrasimu. Kekeliruan itu adalah sesuatu yang mengganggu fokusmu dan kamu sangat tidak ingin bila ada orang lain mengetahuinya. Sehingga ketika ada orang lain bicara, muncul dugaan-dugaan buruk, jangan-jangan ini membicarakan saya. Ketika ada teman yang menasehati, jangan-jangan dia ingin menjatuhkan kehormatan saya. Terus seperti itu, dari satu dugaan demi dugaan yang lainnya. Dari satu prasangka ke prasangka yang lainnya, dan semuanya buruk, semuanya jelek. Maka sebagai seorang muslim yang baik, jaga diri dari ad-dunubul ma'asi, dari dosa, dari kemaksiatan, dari kesalahan. Nah, seorang muslim yang baik itu kan seorang muslim yang kuat, yang segera sadar apabila memang ada dalam kesalahan. Bukan kemudian mempertahankan kesalahannya itu, lalu menebar dugaan-dugaan yang buruk ke lingkungan sekitarnya, waliyahubillah. Kemudian sebab yang kedua, kiyabul manhajis sahih, sudah tidak memiliki pedoman yang benar dalam menghukumi manusia. Karena Islam itu memiliki pedoman yang jelas dalam kaitannya menghukumi manusia, menghukumi sesama, menghukumi ucapannya, menghukumi sikapnya, dan seterusnya. Apa pedoman Islam dalam hal ini? Yang pertama adalah selalu melihat kepada keadaan zahirnya. Karena kita gak bisa menghukumi seseorang kecuali melalui apa yang nampak di hadapan kita. Ini pedoman pertama. Lihatlah kepada keadaan zahir orang lain dan biarkan keadaan batinnya. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Makanya dulu mungkin antum ingat kisah siapa? Sahabat Usamah bin Zaid ya. Datang seseorang kemudian tiba-tiba mengucapkan la ilaha illallah, dia penggal lehernya, ya kan? Tegur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Jawaban Usamah bin Zaid, dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut pedang ini, wahai Rasul. Kata Rasulullah, kamu sudah belah dadanya? Kamu sudah belah hatinya? Sampai engkau tahu bahwa apa yang diucapkannya itu karena takut dari pedangmu. Nabi terus mengulang-ulang kata-kata ini ya, hingga membuat drop Usamah bin Zaid ya. Hukumi zahirnya. Orang kalau secara zahirnya baik, alhamdulillah alal khair ya. Gak perlu kemudian disuruh ada orang lain untuk coba ente deketi itu orang itu ya. Ente cari, coba ente lihat kesehariannya seperti apa, dakwahnya kayak apa, ntar lapor ke sini. Gak perlu seperti itu. Kita menilai orang lain itu ala zahir, sesuai dengan apa? Zahirnya. Ini landasan Islam dalam menghukumi manusia, dalam menghukumi orang lain, dalam menghukumi sesama, apalagi ahlus sunnah yang bersama-sama berjuang menegakkan sunnah. Teman-teman kita dari kalangan ahlu sunnah itu harus dijadikan sebagai partner. Jangan kemudian dianggap sebagai saingan. Apalagi dalam dakwah. Apa sih keuntungannya? Justru kita harus senang, kita harus bangga ketika banyak duat ilallah, mendakwahkan sunnah di berbagai macam tempat, dicintai oleh umat, harusnya senang kan? Bukan ketika melihat ada sosok seseorang yang dicintai umat kemudian merasa tersaingi. Ini penyakit, penyakit yang ada dalam kalbu, sulit untuk bisa terlihat, nggak suka,
kalau ada temannya dari kalangan duat yang dicintai oleh umat, maunya dia saja. Ini penyakit. Kalau sudah punya atau kalau sudah ada hal yang seperti ini di dalam hati, maka akan berusaha melakukan segala sesuatu untuk menjatuhkan saudaranya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, al-i'timadu 'ala dalil wal burhan. Berpatokan pada dalil dan bukti. Berpatokan pada dalil dan bukti. Kenapa? Karena Islam ini dinud dalil, agama dalil. Dinul barahin, agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai bukti atau hujjah. Maka saat kita ingin menghukumi seseorang, harus berpatokan pada dalil dan bukti. Jangan berdasarkan teman-teman yang ada di sekitar kita ngasih laporan pulan begini begini pulan begini begini terus dipercaya. Ini enggak benar. Ini tidak mengamalkan landasan Islam dalam menghukumi orang lain. Berikutnya, sebab yang ketiga dari sebab yang menjadikan seseorang itu berprasangka buruk adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Ini yang berbahaya. Karena orang yang mengikuti hawa nafsu itu orang yang kalaupun harus menolak kebenaran berani. Hawa nafsu yang sudah mendominasi diri. Ketika melihat saudaranya maju dalam sesuatu, dalam urusan bisnis misalnya, dalam urusan dagang misalnya, timbul prasangka buruk dalam dirinya, jangan-jangan ini untuk menjatuhkan saya. Hawa nafsu yang bicara. Dan di dalam Al-Quran kata hawa atau hawa nafsu itu tidak disebutkan melainkan celaan isinya. Enggak ada pujian dalam Al-Quran kepada hawa nafsu. Enggak, semuanya isinya itu celaan. Tidak ada yang lebih sesat keadaannya daripada orang yang cenderung lebih mengikuti apa? Hawa nafsunya. Hawa nafsu itu membutakan. Hawa nafsu itu membuat seseorang menjadi tuli. Sekalipun penglihatan dan pendengarannya berfungsi dengan baik, itu zahirnya, batinnya tidak. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu, keinginan-keinginan yang buruk, keinginan-keinginan yang jahat, makar-makar. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah al-wuquf syubuhat, jatuh dalam syubuhat, terjerembab dalam perkara-perkara syubuhat. Nabi SAW berikan jaminan orang yang selamat dari perkara syubhat, maka dia telah membebaskan dirinya. Dan agamanya. Perkara-perkara syubhat sedikit banyaknya betul-betul mempengaruhi pikiran, mempengaruhi hati, mempengaruhi jiwa. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mewanti-wanti kita semua agar berhati-hati dari segala hal yang syubhat, segala hal yang rancu, segala hal yang tidak jelas. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, intinya ya, wajib bagi kita semua untuk melakukan sesuatu yang membuat jiwa tenang, pikiran tentram, badan nyaman. Wajib bagi kita semua melakukan sesuatu yang bisa menyelamatkan urusan agama kita dan urusan dunia kita. Satu di antara hal itu adalah husnudzon, berbaik sangka. Jauhi berburuk sangka, dahulukan berbaik sangka. Kita gak akan lelah, kita gak akan capek, kita gak akan banyak ngurus orang lain, tapi kita lebih fokus kepada diri kita sendiri. Nyaman, tentram kehidupan, ukhuwah akan tetap terjaga, persaudaraan akan tetap kuat. Dan kita harus berusaha untuk selalu memposisikan diri kita dalam kebaikan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat ada orang yang paling kuat berbaik sangka kepada orang lain dibanding Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, musuhnya banyak, yang membenci beliau banyak, tapi tetap berhusnuzon, tetap berbaik sangka. Sampai-sampai ada orang yang mengatakan, aku sangat ingin punya sikap seperti Syekhul Islam kepada sahabat-sahabatku. Syekhul Islam itu kepada musuhnya sekalipun tetap mendoakannya. Karena berbaik sangka, siapa tahu akan mendapatkan apa? Hidayah, akan mendapatkan petunjuk. Bahkan sampai dikatakan beliau itu gak pernah mendoakan kecelakaan hatta kepada orang yang membencinya sekali. Lapang sekali dadanya, ya, jernih pikirannya, murtah. Maka sebagai upaya kita agar kita selalu berbaik sangka kepada saudara kita demi menjaga ukhuwah, adalah yang pertama, kita harus membawa perkataan-perkataan saudara kita kepada kemungkinan yang terbaik. Ya, ini jangan dahulukan buruk sangka. Selalu kita bawa apa yang diucapkan oleh saudara kita, apalagi itu bentuknya nasihat ya, kepada kemungkinan yang terbaik. Oh mungkin begini, oh mungkin beliau seperti ini, oh mungkin tadi apa yang disampaikannya itu keliru, oh mungkin tadi begini. Terus al-mu'min, seorang mu'min itu yatlubul ma'adzir, dia akan mencari udzur sebanyak-banyaknya untuk saudaranya. Wal munafik, beda halnya dengan seorang munafik, yatlubuz zallat, seorang munafik itu akan mencari-cari kesalahan saudaranya.
mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi kontras ya antara seorang mukmin dengan seorang munafik. Seorang mukmin itu tidak menghendaki apapun untuk saudaranya kecuali kebaikan. Makanya saat saudaranya mengucapkan sesuatu, saat saudaranya melakukan sesuatu, yang dia lakukan adalah cari uzur terlebih dahulu. Oh mungkin begini, oh mungkin begitu. Dan kemungkinan-kemungkinan yang dikemukakannya adalah kemungkinan-kemungkinan yang baik. Bukan ketika saudaranya mengatakan sesuatu yang mungkin keliru, kemudian dipegang, ditangkap, simpan di data. Nanti saatnya dibongkar. Bukan kemudian menunggu-nunggu kesalahan saudaranya, ditunggu, wait and see, cina, gitu ya. Tunggu dan lihat. Ketika keluar ada sesuatu yang dilakukannya sebagai kesalahan, itu bukan seorang mukmin, bukan tipe mukmin yang baik. Itu ada nifak dalam dirinya. Kenapa seperti itu? Maka ingat, harus dilakukan adalah bawa perkataan saudara-saudara kita kepada kemungkinan yang terbaik. Apalagi kalau sekali lagi isinya apa? Nasihat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Salah seorang di antara kalian tidak dikatakan beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cintai dirinya sendiri. Seorang mukmin itu mencintai keselamatan pada diri saudaranya sebagaimana dia cinta keselamatan pada dirinya. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yushuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan yang saling mendukung, saling melengkapi, saling menguatkan satu sama lainnya, bukan saling menjatuhkan. Bukan saling melemahkan. Bukan saling merendahkan. Saling mendukung, saling menasehati, siap untuk menasehati dan siap untuk dinasehati. Karena nasehat adalah fondasi, landasan agama ini. Ad-dinun nasiha. Agama adalah nasehat. Maka yang kedua ya, yang harus kita lakukan adalah mencari uzur. Mencari uzur untuk saudara kita. Nah, ada perkataan dari Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Kata Ibnu Sirin rahimahullahu taala, "Idza balaghaka an akhika syai'un faltamis lahu udhran." Kalau sampai kepadamu sebuah berita tentang saudaramu, maka cari uzur. Tentu berita yang sampai itu bukan berita yang baik, ya kan? Berita yang kurang baik. Kalau sampai kepadamu sebuah berita tentang saudaramu yang kurang baik, mungkin saudaramu mengucapkan satu kata kurang baik, mungkin saudaramu melakukan satu tindakan yang kurang baik, faltamis lahu udhran. Cari udhur. Beri kemungkinan-kemungkinan yang terbaik. Jangan tergesa-gesa. Fa in lam tajid faqul la'alla lahu udhran la a'rifuhu. Kalau kamu tidak mendapati udhur, kamu sudah cari kemungkinan-kemungkinan tapi kayaknya enggak ada udhur, maka katakanlah la'alla lahu udhran la a'rifuhu. Mungkin saja dia tetap punya udhur yang aku tidak ketahui. Berikan udhur, berikan alasan terbaik baginya. Kalau kita merasa enggak menemukan ada alasan, maka katakanlah bisa jadi ada alasan dia melakukan itu, ada alasan dia mengucapkan ini, tapi aku tidak mengetahuinya. Dan para ulama satu sama lain kan seperti itu. Ketika ditanya mahal, bagaimana keadaan fulan bin fulan, jawab, la arifu illa khair. Aku enggak tahu kecuali dia di atas kebaikan. Nah, itu yang seharusnya dilakukan ya, supaya hidup tenang, tentram, ya. Nah. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah hindari menghukumi sesuatu berdasarkan niat. Hindari menghukumi sesuatu berdasarkan apa? Niat. Ini seperti kisah Usamah bin Zaid tadi. Jangan menghukumi sesuatu melalui niatnya, karena kita enggak tahu apa yang menjadi niat orang lain ketika melakukan sesuatu atau mengucapkan apa? Sesuatu, bisa bahaya. Apalagi kalau dipaksa, ah, pasti kamu begini, pasti keinginanmu begini, pasti niatmu begini, sudah salah kaprah. Ya. Kita nggak akan pernah bisa berbaik sangka kepada sesama kalau sudah seperti itu, nggak memberi kesempatan saudara kita untuk mengemukakan alasan, mengemukakan argumen, enggak, pokoknya sudah kamu seperti itu. Sudah, saya sudah tahu semuanya. Kamu itu begini, 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 begini. Kamu pasti punya maksud ini dan itu. Sampai bicara, ada buktinya kok. Bukti ini, bukti itu, bukti ini, bukti itu. Padahal yang dipermasalahkan adalah niat. Apa yang ada dalam hati. Gak bisa kita menghukumi niat yang ada pada diri orang lain. Kita ngelihat orang lain sholat bagus, masya Allah. Kita hanya bisa menghukumi dia, masya Allah, bagus. Soal niatnya kita gak tahu. Apakah sholat yang bagus yang dia kerjakan itu untuk Allah atau karena ada orang lain yang lihat. Yang tahu soal niat itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita diwanti-wanti oleh Nabi dari syirik yang khafi, dari syirik yang tersembunyi. Ya. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang ada di dalam hati, syirik niat. Nabi lebih mengkhawatirkan syirik khafi daripada kekhawatiran beliau dari fitnah dajjal. Sampai beliau membuat contoh atau definisi tentang syirik khafi. Yaqumur rajul yusalli fa yuzayyinu salatahu linadhari rajulin ilaihi. Seseorang berdiri sholat kemudian memperbagus sholatnya karena ada orang lain yang melihat. Nah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah selalu ingat betapa jeleknya su'udzon, berburuk sangka. Enggak ada kebaikannya sama sekali. Dan jangan merekomendasi diri sendiri, mentazkiyah diri sendiri. Biarkanlah Allah yang menilai. Jangan butuh pada penilaian orang lain. Kalau yang kita kejar penilaian orang lain, enggak akan pernah ada selesainya. Justru akan membuat kita capek. Ingat selalu bahwa su'udzon, berburuk sangka itu madmum, tercela dalam syariat. Banyak kejelekan-kejelekannya. Ukhuwah akan porak-poranda. Persatuan dan kesatuan akan hancur karena gara-gara ini. Dan ini yang diharapkan oleh setan. Setan itu kan sudah putus asa kalau untuk diibadahi di Jaziratul Arab, kata Nabi. Tapi setan gak pernah putus asa untuk memporak-porandakan apa? Persatuan dan kesatuan, ukhuwah. Berbagai macam cara dilakukan oleh setan. Salah satunya adalah mendorong seseorang untuk selalu berburuk sangka kepada saudara-saudaranya. hingga dia menjauh dari saudara-saudaranya. Ada apa yang mengakibatkan seseorang kemudian menjauh dari ahlu sunnah, menjauh dari orang-orang soleh? Salah satunya adalah berburuk sangka. Jadi gak pernah tenang orang yang hidupnya penuh dengan buruk sangka kepada orang lain. Dan akan ditinggalkan, gak punya teman, gak ada yang mau berdekatan dengannya. Jadi secara tidak langsung orang yang selalu berburuk sangka kepada orang lain itu, dia membangun kehancuran untuk dirinya sendiri. Si Fulan begini kepadamu, si Alan hati-hati dia begini kepadamu, si Fulan begini, si Alan, terus seperti itu. Dari satu dugaan ke dugaan yang lainnya, dari satu prasangka ke prasangka yang lainnya. Hingga mati di atas prasangkanya yang buruk, waliyadu billah. Sementara wasiat Nabi, pesan Nabi SAW, la yamutu ahadukum, jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggal dunia, illa wahuwa yuhsinudzon billah, melainkan dia berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Abu Hatim Al-Busti Ibnu Hibban dalam Raudhatul Uqala, beliau mengatakan, al-wajibu alal aqili, yang wajib bagi orang yang berakal adalah luzumus salamati, selalu menjaga keselamatan. Bitarkit tajassus an uyubin nas, dengan cara meninggalkan tindakan mengintai, mencari-cari tahu aib orang lain. Ma'al ishtighal bi islahi uyubi nafsih, dengan menyibukkan diri memperbaiki kekurangan yang ada padanya. Sebab orang yang sibuk dengan kekurangan, aib yang ada pada diri orang lain, maka akan melupakan aib dirinya. Dan orang yang sibuk meneliti, mencari tahu kekurangan orang lain, itu akan mendorongnya untuk berprasangka buruk, berprasangka yang enggak-enggak, ya. Menerka-nerka, menduga-duga. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan, sedikit pembahasan tentang buruk sangka yang bisa menghancurkan hubungan ukhuwah Islamiyah antar kita. Semoga bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.